tap edilen fotosergi çekýär. Türkmenistanlyk ýigidiň tutsak edilen bolmagy çak edilýär. Adat adalga LGBT näme diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäýäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz türkmen görnüşleri 43-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimizde köp gyzyklanma bildiripdir. Bu hepde iň köp görnüşlerini maşany türkmen aktivistler Stockholmda toplanyp Türkmenistanyň diktatura ýok diýmelidiler diýen atlan çap edilen habar we söhbetdeşlik çeker. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini tanımal Sovet dissidenti Vladimir Bukovskiy barada söhbetlen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly Sovet dissidenti, yazgy we tanqidçi Vladimir Bukovskiy 27-nji oktýabrda 77 ýaşynyň içinde Britaniýada aradan çykdy. Türkmenistanyň Vladimir Bukovskiýniň we beýlik Sovet dissidentleriniň eserlerini çap etmek mümkinçiligi 1980-nji ýyllarda az wagtlyk dören hem bolsa türkmen terjimeçileri bu fırsattan peydalanıp yetişmedi. Bir işte bana kardeşim Maksat Ataev kömök ediyar.
Sovet Soyuzu hakkında bu yurtta her gün dron yerine yörümökten başlanıyar. Betbaht yurt yönököyce doğrusurluk kov volonuna kahramançılık hükmüne kavul ediliyar. Erbet volonu ruhu hastalık.
Demokratya ve adatlık hakkında. Demokratya bu onoylu zay. Oğudan maşin ve işsizlere verilen kömök puller. Ol ähli zatdan ozal göreşme hukuku we göreş erki. Orset kullar yurdi. Ruslarda hiç wagt demokratiya bolmady we bolmaz. Olar oňa okuyp biler. Sinan sanga da degmeýär. Biziň halkymyz bilen başgaça bolmaz.
Stalin hakynda halk şahsiýet kultunyň paş edilmegine nähil baha berdi. Haçan Stalin mavzeleýden çykaryp Kreml diwarynyň jaýlanlaryny, onuň mazarını şeýle ýazgyly çemen peýda boldy. Ölen soň aklananlardan ölen soň represiýa ýedilene. Halkyň iň esasy düşmany Stalinyň özü. Geň ýer 2 ýyl ozal ol jaýlananyny biri-birini basgylan, onuň üçin ölmäge taýýar bolan adamlar, muňa ören çalt ynanlar.
Deňlik hakynda. Adamlar diňe gonumçuluklarda hemme taraplaryň deňlige eýe bolýar. Eger de öz ýurdunyzda ägir duly gonumçuluk gurmak isleseňiz, sosialistlaryň hatarına geçin.
Häkimiýet hakynda. Onlar çoýullap adamlaryň kellelerini kestiler we ahyrynda her niçikde bolsa täze görnüşli kellesiz adamlar dogulyp başlady. Iň esasysy ruhdan düşmezlik. Sebäbi bularyň ählisi umumy bagtyýarlyk üçin edilýär ahyryn.
Sovetlerden soňky Orsiýa takynna. Men agdarlyşykdan soň Rus ýolbaşçylarynyň üstüne baryp SSKP-ni, Sovet Soýuzynyň kommunistik partiýasyny suwd etmegin zerurdygyny aýtdym. Egerde Nürnberg suwdyna soňa meňzeş bir zat etmeseňiz, siz bu rejimden hiç wagt deýinip bilmersiňiz. Bu uzağa çeker. İn yamanı olsa komünistler canlanır. Ol edil yaralanan vaqs hayvan yali. Onu dinirmali. Eger de siz bunu etmeseniz, ol sizin bokurduğunuzdan alar deydim.
Orsiyetin içinden inni buysanora zat tapıp bilmersin. Men pesimist däl we hemme zada ören rahat çemeleşýärin. Sebäbi ähli zadyň geçşek düğünü bilýärin. Sovet Soyuzy geçti. Putinçilik orsiyet hem geçer.
2007-nji ýylyň sentýabrynda Orsiýetiň prezidentligine dalaş etmek çuwalanyny ol New Times neşriniň habarçysy Natalia Morar bilen eden söhbetdeşligini özüni gorkuzjak bolýşlary. Öz içindäki gorkusyny ýeňip bilýän şakyny gürrüň berdi. Ol şonda iň beter nämeden gorkdyňyz diýen soragy iň ilkinji özüň üçin näl, öz ýakynlaryň üçin gorkudy. Köplen çagdaýda hut haýwa tatardylar. Olara nämedir urdatlaryň edilýänini aýdardylar diýdi.
Ol türmeden nämeden gorkdyňyz diýen soragy şeýle jogap berdi. Gorkmak o diýen dogry söz däl. Köplenç türme möhletiniň uzaldylmagyndan howatir edýärdik. Sen basyş astyna düşýärsiň, özüň bu gutulgusyz bir zat. Seni uzak wagtlap ýeki adamlyk kamera ýa-da karsery iýerip bilerler. Ol ýerde seni sowuk bilen gynarlar. Köp adam şol ýerde sowuklady we öldi. Tutsoga basyş görkezmegiň ýene bir giň ýaýran usul bolsa onu aş saklamak, ýagny azyk normasynyň azaldyrmagy. 9B diýil ýani. Bu karserde saklanýanlar üçin adaty zat. Emma karserden daşardakylaryň hem isleniňini şu azyk normasyna geçirmek mümkin. Adamy şeýle ýagdaýda tutuş bir aýlap saklap bilýärdiler we soňra alagadan onuň möhletini uzaldýardylar. basış görkezmek üçin cinayet edip türmeye düşenler hem olan yarlar. Aleksandr Solzhenitsyn'in ve Varlam Shalamov'un türmede bolan wagtyna siyasi tutsaklar bilen cinayetçiler dünyasının arasındaki gatnaşyk ören yaramazdy. Cinayetçilerin kamerasyna geçirer diýip gorkuzardylar.
Bukowski ruha sahnada näme bilen gorkulanlyklar barada soragy şeýle jogap beripdir. Gorkulmadylar. Ceza çaresi hükmünü dürlü dermanları ulanmak bir islenlik ruhu hastahanadaki normal durmuşun bir bölüğüdü. Sulfazin, aminazin neniyali dermanları ulanıyardılar. Sulfazin, şettali yağınnaki kükürt erginler. Ondan barına göyverenlerinin adında abses, ören yukarı temperatura 40 gradus ve aylganç ağır başlanıyar. Adatça 3 sancım ederdiler. Sen kıymıllap kim bilmeyarsın ve ödünü hazır süylenen yağlı yuyarsın. Aminazin edil sulfazin yağlı elkenç değerli. Onunla doğru kütökleşme yağdayına düşüyarsın. Seni nakarlayarlar, iyidir vitsiriyarlar. A sen dine uklap, oyanıp bilmeyen yatyarsın.
Ol bu gorku huvatiler arasını ne edip başarıp çıktınız diyen soru o şeyle cevap verdi. O dolu bilen berk düşünmek gerek. Siz vahşi hayvanlar bilen bir kapasada oturuyorsunuz. Eğer de seher gorkganlığınızı bildirseniz bu sizin için ervet. En esasısı kaçınla bir aylıgan saat bulunlu en ilkinci pırsatlarda doğulu düşmezlik. Bu erk tagallasını talap ediyer. Son kelleğinizi işlediyersiniz. Olu ne edip bilirler? Ne edip bilmezler? Näme etmekler mümkün, ya da etmezlikler mümkün. Siz özüňizi rasional, oýlanşykly adam ýaly görkezmäge başlaýarsyňyz. Şu sebäpden gorku howatyr ýyza çekilýär. Sebäbi ol bir janawer duýgusy bolup durýar.
Bu ýerde hiç ýyly umumy serişde ýok. Diňe erk tagallasy gerek. Eger de sen bolup geçýän zatlaryň ählisinden özüňi üzgülöşdürüp bilseň, özüňi gapdallan seretseň, hamala sen subyekt derle Kesek sinçi al olsan, bu sul ören gov kömök ediyar deyip bu kovus kaydiyar. Eger de bolyan zaatların ur gülkünç tarafını tapsan, bu da kömök ediyar. Yani bu menin özüme ka kömök etdi. Masal çün bir gedek men aklokçimi yanıma koyörmenlikler çün ağaçlık ilan ettim. Meni zorlen nakarlamağa başladılar. Olur muni menin burnumdan uzu demirli ıslanga salmak arkali ediyardiler. Yöne ıslanganın demirli tarafı menin burnumun desiklerinden uludu. Her gün menin burnumun desiklerini yırtyardılar. Bu her gün şeyledi. Yatmak, uyuklamak mümkünlerli. Ağaçlı ilan edem son ölüm cezası verilenlerin kamerasına geçiriptiler. O yerde olsa okamogam, çilim çekmegam olmayardı. Onson giyice kameranın içinde öne iyide yürüyarın. Haslap burnumdan demaliyarın ve öz yanımdan görsene. Durmuşun kurnulu aysini. Menin burnum bilen Moskvanın aklavçılır kollegiyasının arasında bir bağlanışık olup biler deyip hiç vaqt pikir etmeyenim diyerin. Onson bu birden katı gülkünç olup görününü. Gülkünç olsa gülkün tutsa demek korkunç bolmayar. Beyli ağırlı, ıncılık hem bolmayar. Menin yeni bir köp olanan usulüm ödüm bunu himmelere maslahat veriyerin. Bu edil hazır siz için himmelat şeyle umutsuz ve korkunç hem olsa 20 yıl sonra siz bu zatları yağıtlarsınız ve gülersiniz. Yine bir 20 yıldan öz korkuyun. Özünde basıp yatırıp bilmedik korkuyun için utancağın. Yüzün kadarca vardı oylanmakım ören peydalı oluyor deyip Vladimir Bukowski New Times neşerine 2007 yılın sentyabrına geçirilen sökvetteşlikte etti. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistan'a paxta yığın mövsümü devam ediyar. Yurdun ova hocalığının paxta esası ekinlerin biri bolmağına galyar. Paýta soňky 100 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşynyň içinden eri şargaç bolup geçýär. Hususan ýurdun ýylatynyň agramly bölegini düzýän owa ýerleriniň ýaşaýjylarynyň arasyna paýtaçylygyň oýnaýan roly ören wajypdyr. Paýta we paýtaçylyk barada okuw kitaplaryna goşgudur hekayalar ýazylýar. Garaşdyrlykdan öňki ýyllarda mektebe gadam basan gününden başlap okuwçylar paýta barada goşgular ýat tutardy. Ol barada aýdymlar aýdylýardy. Sahnalar goýulýardy. Garaşdyrlykdan soňky ýyllarda da häkimiýetler ýurdun owa hojalygyny paýtanyň strategik häsiýetini saklap galdy. Onuň iýdegine we ýygylmagyna ýurdun ýylatyny köpçülükleýin mobilizledi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlar Türkmenistanyň paýtaçylyk pudowuna mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny soňky 100 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmeniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen paýta, paýtaçylyk senagaty, onuň Sowet ýyllaryny we häzirki döwürdäki wagty barada gurrunlar gozgolýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi 1889-1916 ýyllarda şol wagt Rus şahlygynyň düdümine giren Transkaspi häzirki Balkan ahal we Mary vilayetleriniň çägine gowuçy ekin üçin bölünüp berilen yerler 100 esse artypdyr. 1911-nji ýylda Transkaspi regionynyň ekrançylygy okuyp ýerleriniň 29%-ine gowuçy ekilipdir. Sowet ýyllaryna bu sanlar hasem ösüpdir. Siz bize gowuçanyň türkmen toprağyna döreýişi we öwrenýişi barada gurrun berip bilermisiňiz?
Gowuçy ýekşi parta umumyň kolonial yurtlara mahsus hasiyet sebebi eger Leninin işlerine seyretsen bunu bu Müsür'deki paltaçılığa katı gözüge diye. Müsür'deki paltı plantasyaları şununum Angliya'nın peydalanmağı. Bu geçen asırın başları yani 20. asırın başlarının malumatlarını salgılanıp Lenin şu meseleni gozgodi. Şunlun birlikte revolüsyo yengenden son paltaçılık meselesinin Gatı zerurduğunu aittı Orsiyet üçün. Ivanov Vazinsenski'de Moskva'nın etegindeki beylik şehirlerde bar olan fabrikleri biz Orta Asya'da kazanılan yenişin arkasından paltı bilen üpçün ederiz deydi. Paltı bir milletin köp oturun yer üçün ayrıtın çiğmal seriştesi, işlep olayan serişte. Şunun üçünüm onu kolonial yurtta, yani çet yurtta östürmek gatı peydalı olaya. Şunu Lenin öz vaktinde gatı yukarı üns verpti. Şol üns soň bilenim saklanyny sebäbi şol çumuklarda paýta türkmen halkyna gerek däldi. Ol Russiýa hem Russiýanyň bolasyny bolan beýleki respublikalara gerekdi. Meselem Ukraina gerekdi. Ukrainada da paýtany işleýärdiler, Orsiýetde de. Şoň bilen birlikde paýta hem mata, tekstil sanagatyna gidýär. Beýleki bir tarapdan ýüpek paýta, inçe süýümli paýta Diyar hükmünne ulanulya, yani kosmos senagatına ya harbi senagatta ulanulyan deri. Bundan başka da bir topor yerlerde ulanulya yönü esasan şolor. Tekstil senagatı, harbi senagat, hem kimya senagatı. Şol senagatları üpçün etmek üçün paqta gerekti. Şol paqta da öndürülüp başladı. Orta Aziyada in köpüregi Özbekistan'ına, Özbekistan'ın son korununu, Türkmenistan'ın ikinci orununu duruyordu. Hayuzdo, ol şeyle bir gazlı bizim oğlun dövrümüzde 40 min tonlu diyediler. Vatana 40 min tonlu ağ altın verme uğruna görüşelim deyip. Arıhum kanalı geçenden son şol 40 min 100 euro 400 min'e geçti. 100 euro. 40 min tonlu değil yani 60. yılların başlarına değil. Şunun sonu T milyonu çenli şeyle yokurlun gitti.
Paýtaçylyk senagatynyň ösmegi bilen Türkmenistana Sowet ýyllaryna paýtaçylyk senagatynyň wagty güýçlenýär. Edebiýatda, sunugatda, döredijilikde paýta barada eserler döredilip başlanýar. Şu barada dinleýijilerimize gurrun beräýseňiz.
Paýta biziň edebiýatymyzda, gazet jurnallarda ak paýta, ak bagtym diýädiler. Ýa-da bolmasa türkmen halkynyň bagty ak paýtada diýädiler. Sebäbi milletin yeketek girdecisi, yeketek kazan çeşmesi paltaçılıktı. Yazılı edebiyatta, yani mektep oku kitaplarına, şunlen gazet jurnallarda da paltaçılık yorgunluğu oldu. Onun başından ön bizde radyo yorgunluğu, televizyonya değil de radyo. Televizyonya son güçlün başladı. Şu radyoda da günortağınlık konsert diyen bir gepleşik vardı, iki saatlik. Başında o hocalığına ya da maldarçılığa değişli malumatlar aydılıyordu. Bir 10-20 minut şunun izini konsert düzeydiler. Şu konsertim hükman parta vardaki ya bir mekanizator vardaki ya da traktör vardaki ya bulması normalny maşin gadelli yerim dip aydınmady ya da tarla traktorum dip aydınmady ya da çoponlar var da bir şahattır çopon şahattır meydan dip garasetliğin sözlerini aydınmady esasen paktıçılık var da aydınlar gati köptü şol uğru aydın adama o loverli yerde şun eseri çalt çıkıyordu şol öne sürülüyordu mesela aydın bir lir ki aydın dörüsün bunun yankı komisiyadan, barlıqdan geçeceği, geçmeyeceği belli değil. Eğer parti var da, burada da aydıp bildiğin, o 100 euro geçiyordu, 100 euro da pul veriyordular. Bizim dövrümüzde bir şeyle malumat vardı. Mesela ösen yurtlarda, kapitalistik yurtlarda, Amerika'da, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına borç var da, yankı çorba var da aydın badi. İndi görsem şöyle reklam ekende, yankı çorban kovduğunu reklam edip aydın aydiyalar. Şunun üstünden gülüp makale yazılıp deyir. Şol makalada Moskva'da çıkan merkez gazetelerden başlayıp ta Türkmenistan'daki gazetelerde de berildi. Biz kapitalistik yurdun üstünden gülüyen dövrümüzde özümüzde palta yığan poslamasın poslamasın benim kombaynım poslamasın deyip aydın aydıyadılar. O neyin içindir? Parti vardaki aydın gen görülmeyedi. Alınıp varlayan iktisat mesele bilen bağlanışıklı dörüyen eserler de. Ona eser deysenin bolya, deymesinin bolya da. Yönü şunu propagandirliyediler. Ya da olmasa yürütü gosla kadılar bolyadı. Yazıcı Atacan Tağan, Sosyalistik Tehmetin Kahramanı, Kızılgül Anna Muhammed ve varada ayağın ata çıkanına deyip kitap yazdı. O çektiler kitabı çıktı. O 100 euro Moskva'da çıktı. Şunlun birlikte men Sovet Edebiyatı jurnalını işleyedim. Jurnalda da çıktı. O kitap bolum çıktı. Sebebi yukarıdan şeyle görkezme vardı. Yine bir şunu mengeş görkezme misal açsam. Bekseyte kısa berilipdir. Bekağı Türkmenistan'ın halk yazıcısı. Şu devirdeki Halaç rayonunun komünizm kalhozundaki en bir görüldülü bir gadir. Ay Seyidova var da ayın köşkü deyip kitap yazıptır. Ulu o çerkler kitabını. Ne şolur yani devlet vakarları vardı. Ya da onun ön kurak devre serisik Berdi Kervabayev'in Ay Sultan povesti var. Şunu Ay Sultan Ak Tavtanın yurdundan diyen ad bilen Rus diline çap edilenden sonra SSR'in devlet bayrağı verildi. Berdi Kervabayev'a. Ne şolur yani partisiyetten yadan adamları ne hedidir bir golde yadılar. Orden medal bilen hem SSR'in kalam hakkı bilen hem onun çap olmağı avray almağı bilen golde yadılar. Şol hüvesem adamları şol tema getiriyordu. Ya da olmasa Naşoğuz vilayetine Uradiyeli Er Tarif vardı. O sosyalistik rahmetin iki vedek kahramanı oldu. Yine şol Uradiyeli Er Tarif arada sonlu gülen halk yazısı olan Şamrat Tağı'nın şeyle boşkusu var. Kalkoz başlığımız Uradiyeli Er Tarif senden nusku alıya bütün yer şarı diye. Ne şolur yani övgülü eserler bağırdı.
Enne iktisadi jahtdan feresi, gowuçy ösdürip ýetiştirmek bilen paýta ýymak bilen meşgulanýan Türkmenistanyň gowy hojulygy näde bu näme üçin aradan geçen şunça ýylyň dowamyna paýta daňlyp galdy. Energiýa terişdirilerini baý Türkmenistan näme sebäpden henizem gowy hojuluk puwdugyny paýtaçylygy saklap galýar.
Ilki bilen gadanç eklenç barada aydanımızda milletin başka kazancı yoktu. Sebebi önkü bar olun malları milletin elinden aldılar. Yani adamın partadan, koçadan başka eklenç çeşmesi bulmalı değil. Şun eklisini ayırdılar. Belki eklenç çeşmelerin eklisini ayırdılar. Millet istese istemese şu koçanın içinde entep, şu koçanın düğünü dırnat, şundan eklenmeli oldu. Yani o pul ağırdı. Bir kilo partanın bakası, bir kilo kartoşu bilen indi bir gezetmen Moskva'da bir duş çıktı şunu uluların birine düşündürdüm bize dedim parta şeyde girdecesi pes sebebi bir kilo parta öndürsem şun bahasına dine bir kilo kartoş kalp olaya dedim o adam gen gal sen neydi niren gurrun ne diyen dedi size iyi verilen kartoş ko dedi Polşa'nın kı dedi o onu deyye dedi o kartoş ko dedi katı o da kımmat zat dedi da ol demek eğer kartoşu boğu gımmat bolyan bolsa onu biz boğuçağını koyup kartoşu etmeyle kenikte. Bize onu ektirmediler akırın. Yadır ki dövürdü, son kuyunu kararsızlıktan son kuyunu dövürdü. Yadır yadır ki günleri alsak. Yadır hem tahtanın kilesi bir dolardan geçin ok dünya bazarının akı bakası. Gati arzan haridi ol. Gati dünya bazarının geçkinli yönü arzan harid. Bunun son bu dayhan için yaman ağır oluyor. Yönü şunlun birlikte tahtaçılık senagaty bar bizde. Paktaçylyk senagatynda da adamlar işleýär. Türkmenistan garaşygy bolandan soň bir näçe yerlerde paktany işläp bejerýän fabrikler açyldy. Tekstil fabrikleri döredildi. Häzir Türkmenistanyň jinsi materiallar döredilýär ýa beýleki tekstil materiallar döredilýär. Fabrikler var. Şolar milleti mata bilen dürlü dümen mata bilen üçün ediyalar. Şol fabriklerde de katı köp adam işliye. Yani şol fabrik bir neçe adama çörek pulu oluye. Bir neçe adamı işle diye. Şun üçünün paltı gerek, hükümete gerek. Milleti saklama üçün, milleti iş bilen üçün etme üçün gerek. Yönü milleti mecbur ediyalar. Sebebi milletin şeyli bir ağır kara kılmat bilen dörü diyen paltadını heme senagat üçün işleyalar. Yani o hem mata olya, hem bir neçe adama iş orunu olya. Eyle kür taraftanım arvan olayanını da onu dünya bağlarına satıp olya.
Hudaýberdi aňa daşky urşuw oruma goýunça iş alyp barýan aktivistler Gowgaçanyň aşy köpekilmeginiň merkezi adyda yaramaz netijeleri ýol açanyny aýdýarlar.
Ol bir agyr gaty, agyr mesele gördüm gaty giň mesele ol ekolog taýdan ziýanly beýlik täsiri ýerin özüne edýän täsir. Ýer häzir parta öndürenok. Täbi ol şu 100 ýyldan bäri şol bir ekini öndürip gelýär. Onuň soňky döwürde derman bilen öndürýär. Muň özi şol ahirki netijede şu felakçylyga getirdi. Ýerin felakçylygyna getirdi. Ekin dolunuşynyň bolmazlygynyň felakçylygyna getirdi. Partany bir näçe gelip suwarmaly. Tomsun dowamyna Onu da ısı tomsun devamında. Öğren tartılır üstünün pırtmak usulü ya beylik damcı usulü değil de aşağından su koyuvermeli. Joya çekip ucul çekip şol ucullun joyadan su koyuvermeli. Su ile kol kanagatlanmalı. Suun şeyle ummasız ulanılmalı elbette Aral Denizi'nin kuramağını getirdi. Sebebi dine bizde değil bir Özbekistanlı has güçlü, Tacikistanlı da güçlü bize de onun verdi.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu aydımçıların sunuğu işgärlerinin paxta meydanlarına varıp hareket etmede paxtaçlara aydım aydıp berýänligi barada habarlar berilýär. Bu näme täsir edýär? Sowet ýyllaryna da şeýle tejribeler barmydy?
Ol Sowet döwründe de şol agit brigadalar diýdiler, agit toporlar diýdiler, şolary iýberýärdiler paxtaçlaryň üstüne. Olar paxtaçlaryň üstüne baryp günortanlyk aydım aydıp berýärdiler, ýa-da bolmasa agşamlyk kino örkezýärdiler. Ýöne şondan men öz Şayat bolan wakan maşon aýdyp bereyin, hiç ýardymdan çykan ok. Biz çatmaçylykda ýaşaýardyk, ýagny owadan çetde paýtanyň üstünde ýaşaýardyk. Şu taýda kümi gurup, wagtlaýyn tanjagadlar gurup, şu taýda bolup, täp plan bolýança owa göçüp gaýtmak gadagany. Biz gün ortanlyk çaýa çykdyk, şol paýta tawşyrylan paýta bar diýer, paýta bar diýdi, paýta punkut diýdi. Şoň kölegesini oturýan garaz bir diýarın kölegesini oturýan Çayın içiyen, naharını yiyen, demdiğin zaliyen yine de o uçağa gitmeli. Şu vakit yukarıdan etraftan gelen aydımçılar şu kölevüden o özlerine yer alıptırlar da onu aydım aydım başladılar bulur. Onu bir ay ineyim deydi. Ben depremde tapırdatmadı. He? Yani depremde. Bir kere çayım içeyim. Demdiğin cumalayın men depeğimde tapırdatma deydi. Onun tapırdatacak deydi. Ay oturanlarım gülüştüler buna. İkisinin davasını. Karaz şey şol konsert bolmadı. Onu olur siz neyemi o medeniyeti bileniz yok. Siz sınoto, siz özünüze koyulayan hormatı düşününüz yok. Şeyde de olur ayrıldı aydımçılar. Son şuna brigadirin yankı, bizim brigadirimizin şeyle bir kaharı geldi. Şeyle bir kaharı geldi. O şol aydımçılara depemde tapırdatma diyen adama sen beni parti bilediğimden ayırma üçün şey dedim deyip başladı yankı. Ama men neydi yukarıdan gelen adamları dedi neyem için konsert verdirmeyin, neyem için onları aydıma ettirmeyin. Yine şolar yağladı da. O sene yağdı o. Onun o yerde de sana biri aydım aydıp verecek diyse ya sağ çalacak diyse onu yakmaya. Yönü şol çareler vardı. Şolun hevrim duan ediyor. O aydımı altı meydanına değil. Onu kino konsert varlığını oturup dinlesin. O senin nesin ya, kulağına yak ya.